Poštovani slušaoci, u večerašnjem terminu emisije Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo Veliku fugu Ludviga van Beethovena. Ovo delo je komponovano s namerom da bude završni stav gudačkog kvarteta opus 130 i tako je izvedeno na premijeri. Ispostavilo se međutim da je Velika fuga suviše komplikovana kako za same izvođače, tako i za neke slušaoce. Izgledalo je da daleko prevazilazi obim i značenje finalnog stava jednog skromnog kvarteta, te je tako Beethoven kvartetu dao novi završni stav, jedan nepretenciozni rondo, a fugu potom tretirao kao nezavisnu kompoziciju. Ona je istovremeno jedan od njegovih vrhunskih dostignuća u žanru kamerne muzike. Koliko je zamišljena kao delo velikih dimenzija, svedoči i činjenica da počinje odsekom koji je označen kao uvertira. U dramatskoj atmosferi postavlja se scena za delo u celini. Glavna tema, koja je tipično Beethovenovski herojska, snažna i samouverena, data je u četiri različite verzije, a svaka sljedeća je sve mirnija. Prvi fugirani odsek je dvostruka fuga u kojoj se glavna tema takmiči sa podjednako dramatičnom drugom. Kontrastni lirski odsek koji slijedi također je koncipiran kao dvostruka fuga u kojoj se nova tema pomalja iz kontrapunkta glavne linije. Beethoven dakle na neki način spaja elemente sonatnog oblika sa njegovim suprotstavljenim temama i polifone forme fuge u kojoj se iste teme stalno nadmeću, ali u drugačijem kontekstu. Slušat ćemo Veliku fugu Ludviga van Beethovena u obradi za gudački orkestar. Svira kamerni orkestar Nemačke filharmonije mladih, a diriguje Gary Bertini.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo veliku fugu Ludviga van Beethovena u izvođenju kamernog orkestra Nemačke filharmonije mladih pod upravom Gerija Bertinija. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.